Yohani uruturo urakarongo na tubiri.
Lero bogasiere amasiku ntandatu okufika ikiaka kya pasa. Yesu alinkuisa mu Betanija. Muno atugalaga rasaro uyu Yesu alinsiusisie mbafwe. Mo balinkumpijira ifindu fya na majoro mumo. Mwene Marita alinkuba waombera. Jope rasaro alijojumo mulibara bali pamesa na Yesu. Popapo Marija alinkwega isupa ja nyemba imbara fijo inunga. Isita konganya na kamwe. Alinkumpaka Yesu marundi. Alinkumpiasira marundi ni nywiri siyake. Uruma rwa nyemba ulinkutubania mosa nyumba. Lolijumo mbafundigwa bake Juta Iskarioti. Uyu ajaga pakumbika Yesu maboko ga barugu alinkujoba alinkuti.
Fikie nyemba isi sikulisiwaga pandalama bamia batatu ukuti bapegigwega barondo.
Umwene akasijobaga sisisi kuwapakisia barondo. Himma lolipapo alinhiji kange ajaga ni nyambi jandalama. Kabiri kabiri ahijaga ifi baso pangamo. Mwene Yesu alinkumbula alinkuti.
Ndeke, koma ukuntamia unkikuru uju. Na manga abikire ukuti sijege siapisiku ya kusilira une. Buno abalondo mkujaga nabo bwira. Loli une mtukujaga na nine bwira.
Abajuta ikirundiro ikikurumba. Balinkupirika ukuti Yesu alimo mu Betanija. Popapo balinkuisa. Bakari isire kunketa Yesu mwene. Himma. Loli nukuti wakambone na rasaro uju alinsiusisie mbafwe. Popapa waputi ya wakurumba balinkuitikana ukuti wakangoge na juu rasaro. Na manga panongwa jake abajuta wabingi baba sambukire abarongo sibavo. Balinkumuitika Yesu. Ruakiravo abandu ikirundiru ikikurumba aba balisire kukiaka. Balinkupiri kukuti Yesu ikwisa ku Yerusalemu. Popapo balinkwega isamba siatubindwa, balinkusoka ukubuka kukumwambirira, balinkukolera balinkuti.
Hosiana, msajigwe ujumisira mugamu jantwa, asajigwege malatiare kwa Israeli.
Popapo Yesu, alinkukaga kamo akamwana kambunda, alinkuitogapo pamwanya, popapo lisimbigwe mwakarata ililikuti.
Unga tetemaga, Gwendi ndwa na Sioni. Kwa kuti gwe kaja ka Sioni. Keta umarafiare gwako ikukuisira. Itogire pamwana jambunda.
Abene wafundiko bake tasi. Balinkusita no kusiagana sisisi. Lolibo Yesu ingire mbukurumba. Popapo balinkukumbuka ukuti. Sisisi siasimbigwe ukunjoba umwene. Nukuti balimbombire sisisi. Ikiene ikirundiro kia bandu barabari nawe pakabariro kala ambirikirege asari kufuma mwipumba nukunsiusia mbafwe balinkusisimikisia sisio. Po hapa ikirundiro kia bandu babu ukaga kukumuambirira. Hapo bapirike ukuti aperire ikiika kikiki. Po papo alafarisai balinkurana balinkuti.
Mukuketu tukabagira ukubomba na kama. Keta ikisu kiosa kinkurukire juju.
Mbandu bara bafyukire ku Yerusalemu kukuiputa pakabairo kakiaka baalimo bamo na Abagiriki. Bo balinkumbukira Filipo ogwa mu Betsaita nkisu kya Galilai balinkunsuma balinkuti.
Marafiare tukulonda ukumbona Yesu.
Mwene Filipo alinkubuka alinkwakumbula Andereja. Popapo Filipu na Andereja balinkwa kumbula Yesu. Umwene Yesu alinkubamura alinkuti.
Akabaliro kakupeligwa ubukurumba nyamundu kafikire. Nikubabula isiana loli nikuti. Linga uluseke luanganu lutikusopigwa mungunda nukufwa. Polukuja luseke itolo. Loli linga lufwile polukupa iseke si nyingi itolo. Ujulinga abuganire ubumi bwake joi kubutagaga. Ujulinga abubengire ubumi bwake nkisu iki joi kububikaga abukujaga bwambumi ubwabwira na bwira. ujulinga ikulonda ukumbombera une jo angongege kangi kuko linga ndiko une ko kuko jope umbombi gwangu isa kujaga omundu gwesa uju ikumbombera une jo tata isa kumwimikaga lilino umojo gwangu gulalamwike kali ndigi fiki kali ndigi gwe tata ulimbukaga kukabadilo aka ema buno siosisio nisire nkabadilo kakaka gwe tata ujipege ubukurumba inga mjako
papapo ilisu lirinkufuma kumwanya lirinkuti
njipere ubukuru kangi ngwandusiaga ukujipa ubukurumba
papapo kirundilo kya bandu ababali emile papo bali nkupereka bali nkuti
kurunduma kwa njasi
abangi bali nkuti
gwandumi ajo baga nagwe
umwene Yesu alinkubavura alinkuti
elisio ili likisa panongwa jangu une loli lisire panongwa jenu lilino ko kabadilo kakulongigwa kwa kisu kikiki lilino undagiri kwa kisu kikiki isa kutagigwaga panja na nine boninuligwe ukufuma nkisu ponisa kuba kwabiraga kumyangu bosa
ajobaga sisisi ukunangisia ubufwe ubwajaga pakufwa popapo kirundiro kirinkumwamula kirinkuti
oswe tukubuligwa nurulagiro lwetu ukuti kilisiti isa kujangako bwira itolo lero po kujoba bulebule ukuti nyamundu fikuti inuligwege nyamundu jujuju jo aliku
mwene Yesu alinkuwabula alinkuti
olomuli lulinanumwe kukabadilo akapimba itoro amwendege botasi mulinalo olomuli ukuti ingisi jingisa kubambula niaga na manga ujulinga ikwenda mungisi jo atikumanya na kuno ikubuka popapo lero bomuli no olomuli amulitikege olomuli ukuti mjege bana balumuli
umwene Yesu wajobira masi wako popapo alinkusokapo alinkwa kuivirira ukuti banga mbonaga na papo aperire ifika fifingi ifinkieni miavo pope abene bali nkusita no kumwitika ukuti mogisirege amasio agajobire unkunguruka Yesaja apatire
gwentwa Yohani asitike ese tufumuisia kangi amaka gantwa Yohani akiinguliriwe
Kyobene bakabagire ukwiteka papo Yesaja ajobire kangi atire
kiara abapupesie amaso gabo asiperire ngafu indumbula siabo ukuti bangisa kuketaga na amaso gabo bangisa kusiaganiaga mu ndumbula siabo ukuti bangisa kupindukaga na angisa kubabumburu siaga
Yesaja ajobaga amasu kagaga papo abubwene ubukurumba bwa Yesu. Alinkujoba inongwa siake. Loli na papo bosiali abarongosi babingi ababajuta balinkumwitika Yesu. Loli panongwa ja wafarisai balinkusita nokuinangisia pabweru. Ukuti bangisa kusosigwaga nkipanga. Na manga abene baruganire urwimiko rwakwimikigwa na abandu. Bakaruganire urwimiko rwakwimikigwa na kiara. Popapo Yesu alinkukolera alinkuti.
Ujulinga ikunyitika une, joati kunyitika jujune ni mwene, hema. Loli ikumwitika jope na jujo alindumire une. Uju ikumbona une, ikumbona jope na jujo alindumire une. Une ndirumuli, nisire nkisu ukutigwesa uju ikunyitika une, angajaga mungisi. Ujulinga ikugapirika amasugangu lelo atikugakora. Jondisa kundondaga. Papo une ngali sile nkukironga ikisu loli nkukipoka. Ujulinga ikusiokera une. Joati kugambirira amasugangu. Joali nagwe ugwa kundonga. Elisu ili ndijobile. Liolisa kundongaga pisiku lya kusuro. Namanga une ngajowamo isiangu ni mwene. Loli tata uju alindumire une. Jojujo mwene andagire esi nisa kusijobaga. Na muno nisa kusijoberaga. Menye ukuti ulagiro lwake. Bobubumi bwabwira. Po apa esi ngusijoba. ngusijova bomumo tata alimbulire.